Bakarna txukarro, kaixo, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, bai.
Zer moduz?
Oso ondo, oso konten beti hemen egotatik.
Bai, zergatik Valentin eguna dugulako edo...
Oixe, ze polita. San Valentin eguna, bai.
Ospatzen duzu?
Nik ez. Gaina, osea, eske inoiz ez dut ospatu, eh? Binen baki jende asko ospatzen dula, zen, bueno, pues hoi da esperientzaren.
No, gaur ere alderdi politikoren bateko bozera maiak, San Valentin egunari aipu egiten hasi dira haien interbentzio politikoa beraz. Ja ere horre errotuta dugu.
Hoixe, eta oso edatua dago aitere, uh-huh. Eta bueno, pues ni errespetatzen dut, bueno, pues ja ni ulertzen dut, ez? Pues esperientzaren arabera edo nik adibidez eske ikusten dut aitzaki bat besteik ez dala, ez? Pues gehiago saltzeko edo zakinik. Binon, pues jende batzuk bai, pues sentitzen du egun hau eta pues maitatzen du egun hau. Eta bueno, pues hoi ere, pues respetatu behar dugu. Eta gainea, pues egun hori gure gizalabaekin gaur zerikusia undila daka. Uh-huh. Zeren gaur ez dut ekarri gizalaba bakar bat, bezik eta 700 tapiko.
Jo, beraz, esaio osoa beteko dugu gizalabe zitzeiten.
Nola ikusten duzu? Bueno, kuadrillo osoekin etorri naiz.
Ederki ba.
Bitu, bueno, Plan Martari buruz hitz egingo dugu gaur, eta agian gogoan izango duzu pelikula hura Karabana de Mujeres. Mm-hmm. Vale, pues bertan 19. mendearen erdialdean Chicagotik Kaliforniaraino mendebaldeko herri bateko gizonekin eskontzeko 5000 kilometroko bide luzea egiten zuen emakume talde baten historia kontatzen zen, ez? Bueno, pues antzeko zerbait gertatu zitzaien gaurko gizalabei. Ze 1960 eta 1963 bitartean Espainiako 7 emakume baino gehiago, gehienak Nafarrokoak eta Euskadikoak, naiz eta bueno, pues Madrildar baten bat, Asturiastarra eta azkeneko bidaian Andaluziatik joandako asko ere egon, bueno, pues joan ziren Australiara etxeko langile gisa lan ikera.
Uhum, beraz, hor frankismo betean, Australiara joan ziren.
Hor dago koska ba. Hoixe, frankismo garaian gaude, bai. Pues bi urteko kontratua sinarazten zileten, etxeko zerbitzari gisa lan ikeko, eta hegazkinez bidaiatzen zuten, eta bi urteko epe hori beteta, bertan geratzia edo alde egitea erabaki altzuten. Baina, 24 hilabete horiek igaro baino lehen itzultzea erabakitzen bazuten, pues akabo, zen bidaiako dirua itzuli behar zuten, eta hori pues oso zailatzen garai hartako pues, soldatarekin. Ez? Mm-hmm. Eta, bueno, pues, hau egin zuten, bueno, Espainiako gobernuak eta Australiako gobernuek sinatuta zeukatelako hitzarmen bat. Minon, klaro, emakume horiek etzekiten kontratuak zeuskatela eta gaina kontratu horiek etzutela inolako baliorik. Uh-huh. Zeren, azpiko asmoa beste batzan. Australiako eta Espainiako gobernuek hitzarmen hori sinatu zuten familia espainiar eta sendoak osatzeko helburuarekin, ez? Eta horretarako Australian zeuden Espainiako gizonek jatorri berberako emaztiak ezagutze aukera sortu nahi zuten.
Beraz, helburu erreproduktiboekin bidali zituzten.
Hoixe. Eta zergatik egin zan hori? Bueno, pues Australiako gobernuak emigrazioa onartzen zuen, bueno, pues lan egin zezan, pues zeak gizonak, ez. Eta Espainiakoak langabezia murrizteko. Ze, bueno, pues Espainian arloan bat zegoen ja, pues langabezi kopuru handia eta pues murrizteko hori. Kontuan hartu behar dugu, emakume horiek joan baino lehen gizon pila bat joan atzirela azukre kanabera jasotzeko lanetara aritzera, ara Australiara. Beraz, bueno, pues, antzeuden laniken. Hori dela eta Australiako gobernuak eskulan merkea lortu atzuen eta Espainiakoak, bueno, pues, langabeziaren kopurua txikila. Eta pues horregatikan hitzarmen hori sinatu zuten. Espainiaren migrazio programa honetan parte hartzeko hautaketa irizpide zorrotzen arabera egiten zen espentsa eta osea etzun balio nor ez osea ja ikusten zuten aber zein baliotzun eta zeinik ez. Orduan emakumeak pues oso debotoak izan behar zuten, eskongabeak eta eskontzeko adinean onean egon. Zein bestela, pues akabo, ez zuten deus lortzen. Eta hautaketa hori egiteko gobernuk elizaren laguntza zuten, claro. Horrela, Espainiako elizak parrokien, argitalpenen eta barren bidez, pues deialdia egiten zuen, eta ondo aukeratzeaz arduratzen zan. Claro, edo zeinez eramateko, baizik eta, bueno, pues emakume finak eramateko ara. Eta australiarrak ekitaldi sozial batzuk antolatzen zituen, bueno, pues gizonak eta emakumeak elkartzeko helburuz, ez? Baina ara joan ziren emakumeek hori buruz etzekiten deus. Eta haie joan zian australiara etxeko lanetan lan itxera, ez? Pues lehen aipatu dugun bezala. Horregatikan, izugarrizko ustekabea hartu zuten, pues aireportuan bertan australiako leku guztietatik joandako gizon mordo bat ikustian. Ze Melbournerako bidaia ordaintzeko batzuek hilabeteak zeramatzaten, bueno, pues dirua aurresten, supentsazazu. Osea, zazpideun emakume arajunda, pues haien atzetikan beti gizonak. Eta haiek bai batzekiten gizonek, binon hauek ez, emakumeek ez, horregatikan, bueno, pues izugarrizko sorpresa hartu zuten, zeren esan zuten ara, gu etorgia honea lanikera, eta zer da hau, ez, manifa hau zer da. Bueno, eta nola da posible hori, zen, kao, emakumeek etzekiten deuz, binon nola enteratu zian gizonek? Bueno, pues celebrity askok esaten duten bezala, ez? Pues edabidegatik. Zen Australian instalatuta zeuden gizon emigratuek emakume gazteen etorreraren jakinaren gainean zeuden beren neskalagun bihur zitezkeenak hala iragarri baitzen Australako prentsan. Así que izan ere, lehen espedizioaren etorrerarekin batera albiste hau agertu zen. Hegaldiari emazte gaien hegazkina esaten ziona. Así que oso, bueno, albiste haundile izan duzan, eragarkarria beraientzako eta horregatikan pues juntzian pues emakumeen bila. Beraz, gizonek, bueno, pues eskontzeko zeukaten aldez aurretiko jarrera pues garbilatzen eta ona, ez? Eta elizak eta gobernuek bidea errastatu zileten. Nola? Pues bueno, pues emakumeak iritsi bezain laster, festa batzuk antolatu eta pues listo. Haietan etxetik urrun hiru urte zeramatzan gizonak eta iritsi berria ziren neskak elkar ezagutzen zituzten. Eta testu inguru horretan, pues zer gertatzen zan erresa da, pues imaginatzia, ezta? Pues talde bat hizkuntza berean hitze egiten, etxeko musikarekin, herri minarekin, alkolarekin. Eta hori, pues ohikoa zen bikote asko eta asko pues osatzia. Eta emakumeak oso elizkoiak zirenez, bueno, pues berehala eskondu nahi zuten pues harreman sexualak izateko eta bere lana ere usteko. Zen bueno, ja eskonduak izan da, bueno, pues erraxago zeukaten dandana pues bere bidea ere egiteko. Minon ez pentsa zen, ingeleseko eskolak ere jende berria ezagutzeko leku aproposa izaten zen, eta horregatikan, bueno, pues, joandako emakumetariko batzuk, pues, italiarrekin eta bulgarriarekin ere, pues, eskondu ziren. Emakume asko, etxera bueltatu ziren, 70-ko eta 80-ko amarkedatik aurrera. Alargundu ondoren, edo batez ere, semea labak kultura arraro batean, astea saiesteko, ez? Eta familiatik horrun. Kontuan izan behar da, gizonak bezala Australian bi urtez bakarrik egoteko ideiarekin joan zirela, eta azkenian, bueno, pues askoz denbora gehiago geratu zirela. Eta horiek izan die, gure gaurko gizalabak.
Zazpireun da luze
bai,
gizalaba, eta deno, ba, Australian ere haien bide egin zutenak, eta gero ere ba, herrira itzuli ziren haietako asko, eta asko ba, ederra historioa ez haiena, haien bizipena pentsatzen dute gogorra izango zela, eta nola baitere behartuta joan, eta bertan ezkondu arazi baitzituzten. Baina, bueno, behintzatu egu gozatzen dugu zu horrelako historioak kontatzen entzutez.
Bitxia,
bai.
Ez da? Bitxia, oso bitxia.
Historioak ez historiak, benetakoak, bai tira. Bakarnea txukarro mila, mila esker, eta heldu den astean, ba beste, gizala bat.
Hoixe, baina ba, aio.
Berte.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.